Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore i naše emisije Pitajte sveštenika koja je pred nama. Večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh podgorički. Oče Dragane, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao.
Za vas, draga braće i sestre, poziv da pitanja ocu Draganu Stanišiću ili nekom od sveštenika koji će u narednim emisijama odgovarati u ovoj našoj emisiji, ukoliko večeras ne bude vremena, postavljate na broj telefona Radio Svetigore 041-231-633 porukom na broj 069-208-403 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Dragane, ovo je peta nedjelja velikog časnog vaskršnjeg posta, gluvna nedjelja, pa najprije da nam kažete nešto o evanđelju koje se čita na današnju nedjelju, da kažete nešto o smislu i značaju riječi gospodnjih.
U svim crkvama danas, na bogosluženjima, čita se onaj dio iz evanđelja koji govori o tome kako su učenici Hristovi, Jovan i Jakov, tražili od Gospoda da u carstvu Božijemu sjedu neposredno blizu njega u slavi nebeskoj. Tada im Gospod kaže da će najbliže njemu, odnosno u slavi Božjoj, biti oni koji ne gospodare zemljama i gradovima, već oni koji su najbrži, najveći i najviše gotovi da služe bližnjima svojima, koji su najveći u služenju. To je ta pouka crkve Božje, da će se najviše proslaviti u ljubavi, u slavi Božjoj, oni koji većima su gotovi da služe, nego oni koji vladaju i koji žude da imaju potčinjene. I to je poruka i velikoga posta, da budemo veliki u ljubavi, a ljubav je žrtvovanje za drugoga, pretpostavljanje drugoga sebi i sposobnost da budemo. Jer kada padamo na drugi, onda smo ili ravnodušni prema njihovom postojanju, računajući da ih može bilo kad i gdje neko zamijeniti i nastaviti da nama služi, ili smo surovi prema njihovoj pojavi u našem životu i nemilosrdni. Zato crkva uči da drugoga u njegovom postojanju vidimo kao brata svoga, i to je pouka današnjeg evanđelja, kao bližnjega svoga, kao ljubav svoju, gdje ćemo radosno iz sveg srca poslužiti bližnjima.
Oče, u toku je veliki časni post. Naši slušalci postavljaju pitanja vezana za pravila posta, za ispovijesti i pričešće u toku posta. Pa da nam kažete nešto uopšteno o časnom postu, možda da nam kažete nešto i o bogosluženjima u toku ove pete nedjelje časnog posta. To je veliko bdenije u srijedu i četvrtak, prvo i drugo veliko bdenije, pa da nam kažete nešto o tome.
Da, tokom ove pete nedelje imamo prebogatu sadržinu što se tiče bogosluženja. Imamo to bdenije u okviru koga se prvo čita nastavak kanona svetog Andreju Kritskom. Ti stihovi koje uzvišenim glasom pojemo u toku službe u crkvi su prepuni smisla. Ti stihovi javljaju događaje starog zavjeta. U tim stihovima imamo analogije sa našim unutrašnjim životom. Tako da svaki taj stih prepoznajemo kroz prizmu svojih pokreta. Naprimjer, tamo se navodi da ne budemo kao Kain koji je iz zavisti ubio brata svoga, da ne budemo kao Isav koji je začinio u Soči zaprodao venaštvo, da ne budemo kao Avesalom koji je ustao na oca, da ne budemo kao onaj jedan od sinova Noevih koji je objavio golotinju i grijeh svoga roditelja, da ne budemo kao mnogi oni staroga zavjeta koji su se varali i koji su gubili orijentaciju što se tiče Boga, što se tiče spasenja, što se tiče dobrote Božije. I tako nas taj kanon podstiče da ispravimo svoje življenje, da se podsjetimo da smo grešni, da činimo iste one grijehe koje svaki čovjek čini još od vremena praroditeljskog grijeha, jer tu imamo u kanonu svetog Andreja Kritskog jednu jako duboku antropologiju, jedno saznanje o čovjeku, šta je čovjek. Taj kanon u stvari je odgovor i povijest o tome šta je čovjek još od praroditeljskog grijeha, kako živi, kako se spotiče, kako se vara, kako gubi orijentaciju, i kako tada, tako i danas isto, po istome osnovu imamo ta spotica. I zato nas crkva upozorava preko ovih divnih bogosluženja, preko pouka Andreja Kritskog, kako da se ispravimo, kako da se spomenemo tih nesreća, tih propasti, da ne bismo i mi kao Lotova žena zbog nebrige i nepažnje i nemanja predstave o budućemu pretvorili se u slami kamen, tako ostali nepomični, nepromenljivi. Jer kada je čovjek u pitanju, što se tiče svih slovesnih bića, Andrej Kritski navodi da se on najviše spotiče vezano za odnos sa tvorevinom i sa bližnjima. Jer još u raju, prvobitnom stanju, čovjek se spotakao vezano za odnos sa tvorevinom, želio je da izvrši upotrebu predmeta bez prethodnog blagoslova. Predmeta koji mu je bio namijenjen, poznanje dobra i zla, on je zagrizao taj plod gotov, onako bez ispitivanja, bez savjeta, bez uzimanja orijentacije, i navodi se da nekako to prati čovjeka. Znači, stalno čovjeka prati da neće da pređe određeni put, nego prosto mimo bilo kakvog podviga, mimo bilo kakvog puta, hoće da se uhvati za neki rezultat, i time dolazi iskušenje da bude lopov, otimač, uzurpator, a samim tim i nesrećan i kažnjen zbog te pohotljivosti, zbog te nestrpljivosti, zbog te uznemirenosti. I zato crkva nas upućuje na smirenje. Znači, ukazuje nam kanon Andreja Kritskoga na te propasti, ali ne ostaje samo na tom pesimizmu, nego u nastavku kanon vrhuni u poukama koje otvaraju nam nadu, izbavljaju nas iz beznadežnosti i ukazuju na nadu besmrtnosti. Tako da je to predivno bogosluženje prvog denije. Drugog denije također u nastavku ove nedelje vezano je za kanon Presvetoj Bogorodici koji se čita uzvišenim glasom, i tu imamo spomen o značaju Bogorodice za domostroj Hristovo ovdje na zemlji, i tako se ispunjavamo blagodaću tih molitava i ukrepljujemo se za nastavak posta, ukrepljujemo se za ulazak u ovu najtragičniju sedmicu velikog posta, stradanja Hristovih, ukrepljujemo se tim kanonom Presvetoj Bogorodici, i naravno ukrepljujemo se i jačamo u toj nadi da dočekamo Hristovo vaskrsenje.
Oče, evo još pitanja vezanih za post. Slušalac je zamolio da kažete nešto o pripremi za sveto pričešće, opširnije da kažete, i koliko se često pričešćivati, kakvo je tu vaše iskustvo i koje su vaše preporuke?
Pa nama je danas više nego ikad, što se tiče istorije crkve, potrebna ta priprema, ta orijentacija kako da se pripremimo za sjedinjenje sa Bogom. I šta tu najbolje djeluje? Najbolje djeluje upravo ona pouka iz rane crkve, pošto je sada upravo neko stanje ljudi, naroda, kao ono u ranoj crkvi, kada je crkva bila na udaru nekako neprijateljska. Svet je neprijateljski, se odnosi kroz posebne neke forme, ne iste one, ali kroz neke mnogo perfidnije forme prema hrišćanima. I sada hrišćani treba da u takvom svijetu žive onako kako treba, da bi odoljeli svim tim patnjama, nedaćama, nemaštinama, i onda tako i što se tiče poretka života. Važno je podsjetiti da što se tiče posta, uzdržanje, to je samo prva stepenica. U pastiru Jermi, Jermijom pastiru, čitamo tamo jednu jako lijepu sadržinu. Govori se kako se do ljubavi dolazi preko niza vrlina, i jedna od prvih vrlina je uzdržanje, a se nabrajaju vrline prostota, razboritost, zatim bezazlenost kao stepeni, i na kraju imamo posle svih tih vrlina kao desetu vrlinu ljubav. Znači, svrha postaje ljubav, a uzdržanje je prva stepenica. Ali bezazlenost je stepenica koja je negdje na vrhu, naći se bezazlen povodom svih događaja. Prethodno biti razborit, a prije toga imati prostotu. I u čemu je sad umjetnost tog hrišćanskog pristupa? Nije dovoljno samo biti uzdržljivi i tačka. Nije dovoljno samo imati prostotu i tačka. Nego, kaže se, prostota pa razboritost. Ako ostanemo samo na prostoti, onda nekako to nije pravo. Ako ostanemo samo na razboritosti, onda može to da ode i u rđavom i u dobrom pravcu. Ali poslije prostote i razboritosti naći se u vrlini bezazlenosti. To znači objediniti u toj vrlini i mudrost i prostotu. Znači nije isto prostota i bezazlenost po jermi, nego je prostota viši stepen od razboritosti. I mi to kod nas u narodu nekad možemo da nađemo kad neko mi je jako stalo da se nađe nevin, bezazlen u odnosu prema nekome, u odnosu prema nečemu. On vodi računa, on je razborit, da mu ne bi mogao nešto neko da kaže. To je, znači, ta pažnja, ta dubina da mi se nađemo nevini, bezazleni u odnosu na nekog protivnika. Na ono što nas sapliće. A sve to vrhuni u ljubavi. Sa što se tiče pristupa postu u savremenoj realnosti, možda nekad i što se tiče same literature duhovne, vidimo da je velika pažnja posvećena uzdržljivosti i poistovećuje se post sa uzdržljivošću. Sigurno da nema rezultata, nema ljubavi bez ove prve stepene. Ali mislim da je došlo vrijeme da se zamislimo i nad ovim višim stepenima. Da provjeravamo sebe poslije uzdržljivosti, koliko smo stekli prostote, koliko razboritosti, koliko mudrosti i koliko imamo ljubavi. To je provjera svih naših prokreta, ljubav. Znači, to je smisao posta za dobijanje ljubavi, vere. Ako ne može, ukoliko nemamo sve ove stepene jednako i to nam javljaju sve ove molitve i službe tokom velikog posta.
Evo oče sljedećeg pitanja. Kakav treba da bude odnos i ponašanje u hramu braća i sestara u današnjoj svakodnevnoj praksi?
Ponašanje je uglavnom pozitivno. Koliko se to može ocijeniti od strane sveštenoslužitelja. U našim hramovima ne vidim tu neku deformaciju. Postoji ta samokontrola, disciplina, da se tu nema što prigovoriti. Rijetko gdje imate u hramu da se tokom službe gunđa, priča, smije. Uglavnom, oni koji dolaze na službu, tu su kako treba, što se tiče moje ocjene i mog iskustva, i nisam čuo da neko ima taj problem u dnevnom redu.
Da li su se oče mišljenja svetih otaca razlikovala po pitanju smijeha? Da li je to grijeh ili ne? Pita slušalac.
A upravo sad u narednoj nedelji proslavit ćemo Lazara u subotu, četvrodnevnog Lazara koga je Gospod vaskrsao iz mrtvih posle 4 dana. Pa kažu da se on poslije toga nikad više nije smijao, budući da je prošao tu tajnu smrti. A djeca se smiju, vidimo, imaju radosti. I imamo kao pozitivno smijeh i kao negativno. Bogodolično imati radost nije pozno.
ali tu postoji oče razlika između radosti i tog svetovnog veselja, pa da kažete nešto o toj razlici.
Pa nekad ljudi očekuju od crkve da ona sve nekako definiše, prema svemu se odredi, sve zavisi od konteksta, na primjer sad gdje je neka veća koncentracija duhovnosti u manastirima, u svetim obiteljima, može da to da bude neka tema. Međutim, sad ono što upravo hvali modernoj civilizaciji, to je ta nesposobnost da se raduje, da se nasmije. Ja bih rekao, ne da se smije, nego da se nasmije, da se ozari. I postoji apel upravo da treba da se ozare ljudi iznutra, da se ozare iz neke dublje osnove, ne da se ozare u smislu toga površnog, jeftinog, nego se ozare iz sveg srca, iz te radosti odnosa, tako da nam nedostaje to ozarenje. To je recimo znak i to osmehivanje, ne podsmijavanje, imaju zato brojni izrazi, ali smijeh može nekada bude i lijek za tu gomoru, za pesimizam, malo je nekad i neka šala koja je bogodolična, jednostavno da ljudi imaju tu širinu, da nisu nekako skučeni, šćućureni, da imaju tu radost spasenja. I sa crkva u to ne ulazi, koliko treba čovjek da se smije, kako, zašto, može, ne može, prosto nekako život prolazeći kroz crkvu dobija smisao i izrazu u tom najboljem izdanju. Znači čovjek ulazeći u crkvu, nije on time stupio negdje na scenu da mu se kaže šta da radi, šta da ne radi, šta može, šta ne može, to radi partije, to radi ideologije čovjeku. Ono što čovjek dobija u crkvi, to je da ma kakav bio, dolazeći u dodir sa vjerom, sa istinama hrišćanskim, sa predanjem, sa riječju Božjom, da on tu dobija prostor da se pokaže, da se manifestuje u najboljem izdanju, ako bude smiren, strpljiv. Sada, ako je neko vesele naravi, nekako tu pretjeruje, nema mjeru, on u dodiru sa Duhom Svetim, sa Duhom Istine, on to projavi na jedan prijatan način, na jedan prihvatljiv način, ne ugrožavajući nikoga. Ako je neko ozbiljen, duboko uman, opet on to kroz crkveno ispovjedanje projavi na jedan lijep način, privlačen. Tako da je crkva radionica spasenja. Mi sve to što imamo ulazeći u crkvu, mi to prerađujemo, prevodimo taj duh iz te kolotečine. Znači, život može da bude jedna kolotečina, gdje tu se sve mulja, sve se miješa, sve. E sada, čovjek vere, on ima tu sposobnost da tu te detalje kolotečine prevede na duh, da to nekako sagleda duhom istine. Jer imate bezbrojne duhove, duh laži, duh obmane, duh zločudnosti. Sad, ko je prepun toga duha, on to prevodi na taj duh. Sve podvodi po taj duh, to se podređuje tome duhu, prevodi, i onda je on težak i nebu i zemlji. Međutim, čovjek vere, čovjek crkvenog ispovjedanja, on sve to što nanosi i što valja ta kolotečina, on nalazi načina da prepozna i da sintetiše i da podvede to duhu istine, duhu blagodati, duhu Hristovom, duhu Božijem.
A i oče, prve riječi koje vaskrsli Gospod, prva zapovijest, da kažemo, po vaskrsenju je bila radujte se.
Da, naravno.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Da li je, oče, moguće, ako vodimo ispravan hrišćanski život, da se iscijelimo od duhovne bolesti još u ovom životu, pita slušalac.
A Gospod je iscijeljenje, istina, riječ.
Da li je to zdravlje od duhovne bolesti u stvari svetost?
Pa mi napredujemo, razvijamo se i bolest nam je na korist u smislu tog silaska u dubinu egzistencije, jer kad ne bismo bili u borbi, u podviku, nekako bismo ostali površni, jeftin bi bio taj život. Kad pogledamo šta je sve čovjek pokazao, dostigao kroz te okršaje, kroz te podvige, kroz ta stradanja, pa i sam Bog dobio je na cijeni, upravo krstom je ta ljubav Božja potvrđena. Jer kako bi Bog mogao čovjeku da boguje, da pametuje, da nije to prevazišlo sve čovjekove nevolje, udare, da se nije tu u tom sudaru dobra i zla pokazala božanska ljubav upravo na taj krsno-vaskrsni način. Mogao bi čovjek da kaže, pa ja znam nekog Boga boljega, većega, peljivijega. Ali ako ne može, prosto je razoruža. Negdje sam skoro pročitao da je Napoleon osvojivši ogromne prostore i našavši se u prašini, zadivio se tek poslije toga Hristu kako je on osvojio vekove i zemlje, a da uopšte nije toliko upotrebio sile i kako je to. Na kraju priznao da je on pravi car, da je on pravi osvajač, ali ne na način koji je svojstven ovima koji žrtvuju druge, nego na način gdje se osvaja žrtvovanjem za druge. I nekako ljudi su izgubili iz vida to božansko osvajanje. Svi su prepuni volje za moć na taj napoleonovski način, cezarovski način, na taj neki način brutalni, uzurpatorski. Međutim, na koji način je Bog osvojio čovjeka? Kroz to žrtvovanje. On je naš prvosveštenik, činih dobara. Dakle, to je ta ideja moći koja je najbolje, u najboljem izdanju manifestovana kroz krst i vaskrs, kroz služenje, neko gospodčinjavanje. I to je smisao današnje evanđelske pouke. I svi oni koji imaju jaku žeć, volju za moć, treba da je ne u smislu u pravku podčinjavanja drugih sebi, nego u smislu žrtvovanja sebe za drugog. Tako kad neko hoće prvo mjesto, on se time kandiduje da služi svima. A u ranijoj ideologiji komunizmu on, tražeći prvo mjesto, računa i da će time počinjati sve one koji su sami. Dobro je i počinjati, upropastiti, unesrećiti, opljačkati i otjerati. To je ta pouka današnjeg evanđelja, da treba, tražeći prvo mjesto, da iskažemo redno.
Oče, sljedećeg pitanja, da li se može dijelo svetog Jovana Lestvičnika, Lestvica, čitati bez blagoslova duhovnika, pita naš slušalac iz Republike Srpske.
Pa opet su to stepeni sad, da bi neko stupio u tu vezu duhovnika, poslušanja, to je kao i u drugim temama. Ne mogu ja sad imati nekoga voditelja za rukomet ili košarku, ako sam u prvim koracima, ako tek vježbam da tapkam loptu, da tamo bacam koš 1-2, to nije još za učitelja. Tako i mi. Prvo bi trebalo da dolazimo na službu, da smo tu domaći, da prinesemo svoje prisustvo, jer službe nema bez prisustva. Duže prisustvo na službi može da nas uvede u te veće stepene, u te dublje relacije gdje nam je potrebna pouka, rukovođenje, a i ako imamo dobrog učitelja, dobro rukovođenje, treba da slušamo, jer ako ne slušamo, taj ne može da nas rukovodi. Tako da sad možemo čitati Jovanu Lestičnika onako površno, što nije grijeh, prelistati, shvatiti tu temu, odnosno prosto da znamo da postoji taj spis, da vidimo tu knjigu. To može biti i dotle, da smo primili k znanju da je to veliki pis, da eto prosto znamo da pomenemo toga oca, da nam je poznat, da se možemo legitimisati kao njegovi poznavaoci njegovog dijela. A sad ako neko hoće dublje, više, imaće rezultat najbolje kako se zamonaši i uđe u svetu obitelj da živi, jer je to priručnik, udžbenik za manastirske obitelji. Ali pošto u pravoslavu nemamo tu premiju rascepa da je jedno monaška obitelj, drugo porodična, nego isto se očekuje, iste vrline, isti podnik i od monaških i od porodičnih obitelji. Ali monaške obitelji imaju, moglo bi se reći, nekako efikasniju praksu, bolje uslove, da imaju bolji rezultat što se tiče nekih vrlina. Primjer, sad ne može neko ko vozi tramvaj i obavezan je tamo u tom poslušanju da ima isti rezultat saznanja, bogosluženja, pojanja kao neko ko provodi u crkvi 6-7-8 sati. Znači razne su službe. I sad Jovan Lestičnik je taj priručnik pisao za svoju i za susjedne obitelji. Tako je bio dobar taj priručnik da su ga usvojili i on je postao klasik što se tiče te teme. I toliko je to duboko i univerzalno da je ta beseda, ta pouka postala privlačna, naročito u savremenom svijetu. Kada ljudi, jer je to pouka za pustinjake, za ljude koji su se osamili i zamislili da samo se bave tom temom odnosa sa Bogom. A baveći se prvo tom temom, da onda pokažu tu sposobnost za odnose sa čovjekom i sa tvorevinom. Sada u modernom svijetu mi imamo puno usamljenika. Po zapadnom svijetu toliko imate ljudi koji su sami danima u svome stanu, ne viđaju čovjeka u nekom neposrednom odnosu godina, da popiju kafu, da se rukuju. I sad ti ljudi kad nađu tekst Lestvice, odjednom ih probudi. Oni šta su tu našli? Našli su to, te pogodne uslove za život sa Bogom. On se nalazi ne u pustinji sam, tamo peščanoj, nego se nalazi u pustinji gradske džungle sam. I zato to štivo za njega može da bude zgodno, produktivno. Ali vidimo da nemaju ljudi sami izolovano snage da to apsolviraju. I zato treba da dolaze na službu, da se ispovedaju svešteniku ili da razgovaraju sa sveštenikom nadležnim, da bi eto dobili podršku, pomoć. Jer i ti pustinjaci imali su podršku opšte žića i velikih igumana, obitelji, oni su ih nadzirali i tražili da ih slušaju. Iako su možda ovi u pustinji bili savršeniji od ovih u opšte žiću, ali morali su pred njima da se nekako legitimišu, Tako i ti ljudi sada, moglo bi se reći, imaju odlične uslove da čitaju listiće, budući da su u pustinji, u samoći. Ali moraju povremeno da se legitimišu pred liturgijskim saborom, pred sveštenikom, pred veroučiteljem. I onda će poslije moći da nastave. Ako su uopšte ne legitimišu, nego se u to zatvore, pa čak i ako je to Jovan Lestvičnik, onda tu se imamo psihozu, patologiju. Zato mora svako, to i dolazimo nedeljom na liturgiju, svaki nas dolazak nedeljom na službu je legitimacija. Gdje smo, kakvi smo. Vidi nas onaj tamo na službi i sad došli smo nešto nesrećni, tužni, rasejani, izgubljeni i to nije ogovaranje, nego prosto onaj bližnji kaže šta mu je, vidi ga, nešto nije u redu. Pa imate recimo, to ne može tako, onda ljudi odjednom preduzmu nešto i on se opomene i ispravi se, ne može, baš nije svejedno da se tako pojavljuje. I već ako se pojavi tako potpuno haotično, neočešljan, raščupan, onda obično se zabrine ta zajednica koja ga zna. I onda obično se mobiliše da vidi se šta je, da se provjeri zašto je tako propao, da nije u redu da propadne, a tu smo mi. Tako da je ta naš dolazak na službu ne samo da se legitimišemo pred Bogom, nego i pred tom zajednicom koja predstavlja naše tijelo. Ta zajednica to je naš spas, život, istina.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, paroh podgorički, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Mi nastavljamo, oče Dragane, sa pitanjima naših slušalaca. Ima li više vrsta trpljenja i po čemu se razlikuje hrišćansko trpljenje od ostalih?
Pa ima razno trpljenje kroz razne životne situacije, ali nije trpljenje svrha samo sebi. Trpljenje je povezano sa smirenjem, najdubljom vrlinom, tako da trpljenje u ljubavi i istini nastavlja se u ljubavi i istini. Netrpljenje neke tiranije, nekog zlostavljanja besmislenog, nego u ljubavi i istini. Naprimjer, u ranoj crkvi prvi mučenici, oni su mogli da od bezbožnika trpe sve to, da lažu, da se klanjaju idolima, da se sklanjaju. Međutim, oni su istupali. Mogli su ti tirani da im kažu: kako ste vi hrišćani što me trpite, što me cenivate, sve ove naše stupnje djeva. Ne, oni su verovali u istinu, da treba da posvjedoče istinu. I zato je crkva istinita, jer ljudi crkve ne trpe laž. A to ne znači sad neko butovništvo, remećenje, sve su te crkvene teme tako složene. S jedne strane mi i treba da trpimo, a i treba da istupimo. Sad to je ta mudrost, zato nam treba duh razboritosti, zato nam treba i ta prostota, zato nam treba i uzdržljivost. Ali da bi se našli bezozljivi, treba nam i ljubav. Tako da je svaka ta vrlina složena. Nije samo na tom stupnju prostote, nego i razboritosti, i bezazdanosti, i ljubavi. Tako da hrišćani su spas svo svijeta, da ne obljutavi. I kad hrišćani reaguju i nešto demantuju, to je u ime Hrista, u ime Boga, u ime istine. Bog je istina, Bog je dobrota, Bog je ljepota, i on u tom smislu revnuje. Sad, kad se to jednostrano uzme, i u novije vrijeme zbog neiskustva nekih, imamo tako neke deformacije koje ispane na kraju da nisu hrišćanske. Ne, da, na primjer, neko trpljenje rezultira apatijom, beznadežnošću, potapanjem u očaj. Prosto treba imati snage da posvjedoči čovjek svoju vjeru, da se da bude hrabar, da se ne plaši ni u tim svojim zajednicama, kolektivima, preduzećima, školama, porodicama. Nekad postigne nas velika nevolja zbog naše kukavičluk, bojažljivosti, nedostaje nam te hrabrosti, i onda to platimo, računamo. Vidite koliko ljudi danas sad opravdava to što, na primjer, neće da se, kako se to kaže obično, omiljeni taj izraz, neće da potencira nešto, neće sad da se nešto tu ističe. Nekad moramo da se preispitamo i što se nas samih tiče, koliko vjerujemo u silu Božju, koliko smo se te sile odrekli. Ili recimo poslije rata kažu moralo se tako zabranjeno slaviti. Pa toliko ljudi koji su poštovali svoju krsnu slavu, samo da su bili malo odlučni i istakli tu krsnu ikonu na zidu, ustuknula bi i ta vlast, ali kad su vidjeli kako smo trpeljivi, kako smo šćućureni, kako smo tako podanički raspoloženi, onda nadire taj duh, nadire i nadire na svoju štetu, jer i te same mučitelji najviše su gubitnici, jer su vinovnici tog razaranja. I mi sad tom povlađujući njima, nemajući neki integritet, neki karakter, što bi se rekao. Zato su nam velike pomoći ta naša narodna predanja, narodne pjesme, narodne priče. One nas uče kako se u tim teškim situacijama snaći. Nekad ljudi kad nisu smjeli da pisnu, pisali su satiru, to im je bio neki izlaz, neki mehanizam odbrane. Vi vidite sada u modernom smislu nema uopšte satire, nema ni neke šale da bi se nekako našlo mjesto za istinu. Prosto ta kampanja da smo beznadežni, da smo potčinjeni, da nemamo prava, da ne vredi ništa, preplavila je to. A to nije duh crkve. Crkva upravo ima taj pobjednički duh.
Na koji način hoće čuvati druge od sebe i primijeniti pomalo zaboravljeno načelo čojstva koje je bilo vrlo važno našim precima?
Pa eto, Marko Miljanov je to izvrsno saopštio. Junaštvo, braniti sebe od drugoga, a čojstvo braniti drugoga od sebe. To bi se modernim rečnikom kazalo jedna kultura. I sad u tim oficijalnim sistemima, kodeksima, negdje se došlo do toga. Vi sad kad dođete u neko više društvo, tamo u Ujedinjene nacije, u Brisel, uglavnom, tako ljudi funkcionišu. To je jedna kultura, da se vi ofirate ako, na primjer, sad ste nepristojni, navalentni, brutalni, sebični, vi sami sebe time izopštavate. Ali šta onda tu hvali? A tu hvali ta život, Gospod Isus Hristos, ta veličina, da ta punoća, nekad i ta vrlina, na primjer, da mi branimo drugog sebe, to je vrlina. Ali to može da bude šuplje i prazno i neplodno, ukoliko nema te punoće Hristove. Naprimjer, s jedne strane Gospod je rekao, ko tebe polivam odbrazu, krenemo i desnije. S druge strane je tamo bičem izmatio one trgovce što su tamo unosili đubre i prodavali golubove i tako se bilo klizavo u hramu. Mislim, nije se moglo stajati. Sad da ne bi bilo klizavo u hramu, u životu, tako da ne bi bilo blaca, da ne bi bilo kaljuga, neka treba biti malo karakteran, odlučan. I tako i ta bolest za koju mi sad zastupamo, siromaštvo, nije crkva socijalna ustanova ni medicinska. Nekad je ta bolest, to siromaštvo, kao taj bič, da se recimo smanji ta kaljuga. Sad imate ljudi, tu je zapad, pa ono, zapadna misao pala na tom iskušenju socijalne pravde. Da i sad imamo dosta tih zahtjeva i prema nama, sveštenicima. Ljudi u nama prepoznaju nekog Deda Mraza, nekoga majku, neku majku Terezu, sa šta ima da pomognemo. Naravno, da treba da se osjećamo sa svakom nevoljom, tugom, siromaštvom, ali nije to posao crkve. Crkva, riznice crkve čuva darove besmrtnosti. Sveštenici dijele, šta oni dijele? Dijele prvenstveno darove besmrtnosti, sve to pričešće. Ako je narod primio, donio, sačinio neku riznicu dobara, žita, vina, mulja, naravno da tu se daje blagoslov da se utješi sa tim, da se to razdijeli, podijeli onima koji su odgudni. Ali danas vi u modernom svijetu toliko imate tih socijalnih ustanova. Jedno od najvećih ministarstava u svim vladama, sa najjačim budžetom je Ministarstvo socijalnog staranja. Tamo sjede ljudi, armije ljudi koji imaju svoje šofere, svoje kancelarije, svoje telefone, sve pokrenuto da se nahrane siromašni. Kad pitate te ljude šta oni rade, oni brinu o siromašni. I sad brine o tim ljudima, bolesnim i siromašnim, Ministarstvo zdravstva, brinu tolike nevladne organizacije, sve više siromašnih i bolesti. I sad odjednom, da li je to nadležnost isključiva crkve? Crkva brine o duhovnom zdravlju, a duhovno zdravlje nije moguće i bez tog trenog života, bez tog osnovnog života, osnovnih uslova, jer čovjek koji je razoren ekonomski, razoren zdravstveno, on je bespomoćan i mnogo treba, mnogo mu se oće, kaže se, mnogo mu se oće i duhovne i telesne i ekonomske pomoći. Tako da smo mi svi tu udruženi u toj službi Bogu i čovjeku i razna zanimanja. I kako se to implementira kroz upravu države, vlade, zdravstvo, socijalno staranje, prosveta, ukinuto je ministarstvo vjera, to je znači nešto za što se ne opredeljuju sredstva. To treba nekako da padne s Marsa, pa da mi ljudima dijelimo te propadljive dare. I mi, znači, iznutra, iz dubine, iz same riznice crkve iznosimo tu svežinu koja je odozgo, ali koja nije nešto izolovano, odvojeno, što nema dodira sa stvarnošću, nego toj stvarnosti daje upravo taj sok života večnog.
Evo, oče, sljedećeg pitanja, što znači stih iz poslanice svetog apostola Pavla: gnjevite se, ali ne griješite sunce da ne zađe u gnjevu vaš.
To se najviše tumači kao ta revnost, revnost, ta istinoljubivost, to staranje za crkvu, za božanske darove. Imamo jedno žitije svetog Teodosija velikog, mislim, koji je imao veliku obitelj i imao je tu jaku revnost i neprekidno se molio Bogu da mu se stiša. I u nastavku tamo navodi se da to nije bez Božje volje, budući da on rukovodi tako veliku obitelj, da je on dobio dar da bude tako malo i surov, da bi, recimo, opstala ta obitelj, da bi se preko te strogosti održala, jer od te raspuštenosti svaka obitelj može da propadne. Sad, zahvaljujući toj strogosti i u svijetu i u manastiru, održava se taj kanon, poredak, to je ta Bogom blagoslovena strogost.
Kako prevesti na moderni rečnik izraz skvernosti, šta on znači?
Pa jeste, to je već osuda kad kažemo skver, već smo se izjasnili, vrednovali, prosto imate žrtve nečega, neke kaljuge, neke prljavštine, znači ne može biti nekome dobro što je oštećen. Sad ti izrazi skvernost, opoganjenost, to ukazuje na to da je to ružno i da to treba zaobići, izbjegavati, da je to prevara. Znači, čini se prvo da je to divno, pa poslije se okusi da to nije. Tako kad se čovjek prejede, kako to ide, kad se neumereno nasiti, to je u početku predivno, ukusno, međutim posle prisjedne ili presedne, tako i za piće i za opijume, sve to počinje privlačno, primamljivo, inače ne bi se čovjek prevario tako lako da odmah ima taj gorak okus, nego on dolazi na kraju. I od tuda tolika mudrost u svetim knjigama, povodom toga, jer crkva zna čovjeka, odavno zna crkva čovjeka i uči ga, upozorava ga, savjetuje ga da je bolje biti bezazlen nego kriv. Sad čovjek ima slabosti i to Bog zna, zato ga prati, zato ga podržava. I ne može čovjek sam, ne stoji što se tiče pravoslavlja čovjek sam naspram Boga, nego stoji kao crkva naspram Boga. To je ta besprekorna nevjesta. I on ulazeći u crkvu krštenjem stiče pravo na sve darove crkve, koji su božanski darovi i naoružan time. On jedino što ga spašava, to je da ostane veran, da pripada crkvi. Pripadajući crkvi, on prevazilazi svako zlo, nestajući, nemajući ga u crkvi. On postaje, on dolazi na udar svake stihije. Zato je u crkvi od uvijek postojala ta ocjena, ima li ga, ima li ga, gdje je. Sad kad neko dođe negdje, vladika dođe i prvo što pita gdje je, ima li ga, jedalite. Na primjer, naš vladika voli da ti se obrati, jedalite, ima li te tu negdje. Jesi tu, ako si tu, onda u redu, ne brini. To je ono što je propast čovjeka, što je on nekako povjerovao da može da opstane sam, bez zajednice, bez druga, bez društva, bez duha Božijega, bez Svete Trojice, jer crkva je sva u pokretu prema Svetoj Trojici, da budu svi jedno, kao što je su Otac, Sin i Sveti Duh jedno u Svetoj Trojici.
Oče, slušalac je zamolio da podijelite sa nama neke lijepe trenutke iz vaše svešteničke prakse.
Svi su sve lijepo u svešteničkoj praksi, Sveta Eharistija, blagodarenje, napajanje duhom pastirskim, sva ta poznanstva, zajedništva. Prosto najljepše je to kada vidite da Gospod dela, a vi ne smetate. Tako da nekad mladi ljudi griješe kad previše zagrizu to, da su oni tu nešto ključ. Za pastirski rad najbitnije je da se vidi, da čovjek vidi kako to, šta Gospod hoće, Bog. Tako da sad prilikom neke proslave, bilo koje slave u parohiji i u hramu, nekad vidimo kako, iako na primjer nemamo kapaciteta, nemamo sredstava, to organizujemo gotovo ništa, i neposredno pred slavu odjednom, to je čudesno kako se pojave ti potencijali odjednom. Vidimo tu blagodat, tu Božju pomoć da se sve uklopi, da se prođe dobro. Onda kad se nešto gradi, na primjer, svedoci smo u Spužu, otac Stanislav, kad je pravio parohijski dom, to je jedna parohija potpuno bez ikakvih sredstava, ali za čudo, za kratko vrijeme, odjednom gotova kuća, eto sabor, osvećenje, useljenje, sala za goste. Kako, što, ljudi jednostavno, i oni koji su predložnici dobrotvori, sami se čude kako su odvojili, nisu ni mislili odvojili, i tako, to je ta vitalnost crkve, da se nadodaje, kao u Svetom pismu kad je ona udovica imala čini ulja i svaki dan kad je što da uzme, to zahvati, ista količina ulja je bilo čini, iako je činija bilo mala. Tako je i to u parohijskom, u pastirskom životu, sveštenik, svedok tog dara Božijega, gdje recimo crkva ima, kaže se, blagotone ko ima u narodu. Tako i crkva uvijek ima, opustoši se, razori se, otme joj sve. Sad to je ta blagotvorna uloga crkve, da ona spašava ljude od njihove gluposti. Ali to kratko pamćenje ljude opet pogubi. Tako da bi sad trebalo da se utvrdimo u toj nadi besmrtnosti. Vidimo ovdje koliko oko Podgorice ima manastira, svetih obitelji u predjelima, dakle svak pobjegao, tvrdeći da nema života. Tamo mi nalazimo naše sestre monahinje i gdje nas one primaju kao u carskim odajama. A okolo svuda gdje je nekad bilo prepuno selo, kuće, teklo, med i mlijeko, nigdje ništa, sve pusto. Samo u tim našim manastirčićima vidimo život, vidimo tako gostoprimstvo, ima se gdje doći. E, šta je crkva? To je mjesto gdje se ima doći. Kad ovako čujete u narodu, naročito nekog od starijih, kaže tu se ima gdje doći. E, crkva je mjesto da se ima gdje doći.
Da li je moguće, oče, da se u pravoslavlju ode u fanatizam ili neko nezdravo praktikovanje vjere?
Pa to nije moguće u pravoslavlju. Kad se ode u fanatizam, to se ispada iz pravoslavlja. Pravoslavljenje, prava slava, to je nešto pozitivno. Sada, ako se ode u fanatizam, to treba korigovati, malo ublažiti, podesiti. I svi su vi negdje fanatici, svi mi u stvari trebamo pravoslavlje da bismo se smirili, umjerili, da bismo se ugradili, da bismo postali ta cigla, kule, divne i sjajne crkve, kako kaže pastir Jerma. To je ono što je put. Nema tu nešto samo za sebe, samo dovoljno. Neka čovjek bude fanatik pa se povrati, nekad bude mlak pa se oživi. Jednostavno taj duh sveti, blagodat duha svetog, kaže stara Siloan, pokreće, isceljuje, očišćuje i upodobljuje nas Bogu. Naravno dobrovoljno, saglasno našoj slobodnoj volji, našem stremljenju, našoj želji, našem nastrojenju, našoj molitvi.
Evo sljedećeg, oče Dragane, pitanja. Da li je opravdano, pita slušalac, vjerovanje u sudbinu?
Pa to je sad nekako formulisano previše ograničeno. Imamo s jedne strane sve znanje, predznanje Božje, a s druge strane opet imamo slobodu. Sad kako bismo to ilustrovali, kad se čitaju žitija, ima tih ilustracija predivnih povoda, tako tih nemogućih pitanja, to su ta vječna pitanja. Navodi se tamo kako je po božanskom predznanju jednom igumanu bilo otkriveno da će živjeti, ne znam, jedan određeni broj godina. Poslije toga mu se javio anđeo Božji da mu kaže da će se produžiti 15 godina njegov život, jer eto nema ko da ga zamijeni, pa da ostane još 15 godina dok se ne nađe neko da ga zamijeni. Iz toga primjera vidimo da je božanska sloboda s jedne strane, ta božanska volja svemoćna, a iz druge strane i čovjek svakog trenutka može da negativno odgovori na život, što je tragično, pakleno. Tako da je to ta tajna koja se ne može obuhvatiti nekim našim uglom gledanja. Može se sagledati su sa i jedne strane, ali sve ukupno to je složeno. Tako da imamo ta ispovedanja razna, mnogobožačka, koja se mnogo zadržavaju na taj detalj, te predodređenosti, tih predodređenja, nekako ne mogu da iz toga izađu. Činjenica je da imamo mi predodređenja razna, od svog karaktera, od svoje porodice, od svog porijekla, od svoje zemlje, od svoje vjere, ali duh Božji nas nekako izvodi iz toga, uzvodi nas to i nekoj prozračnosti, beskrajnosti, toj slobodi spasonosnoj. Tako da ne možemo se ni nekom detalju zadržati u vijek i vijekova da ne propadne. Važno je da imamo tu nadu besmrtnosti, nadu Hrista Gospoda koji je tvorac svega vidljivog i nevidljivog.
Slušalac oče pita kako je nastala Biblija.
Da, to je već pitanje za profesore. Pa taj kanon nastao je kroz naravno vrijeme, kroz te redakcije, uglavnom bilo je mnogo tih varijanti spisa koji su odbačeni ili bili sporni ili sumnjivi ili slabije kvaliteta, ali su opstali ti najdublji, najjači tragovi tog svedočenja čoveka, ovog odnosa prema Bogu. Isto kao i u našoj narodnoj poeziji. Jednostavno preživio je taj duh životvorni, to preživjelo je to što je vredno, ono što nije nekako je nestalo i dobro je što nije opstalo. Ali ono što je vredno, to se čuva. Tako i ti biblijski spisi, zašto su sačuvani, zašto su integrisani, objedinjeni, protumačeni, prepisani, zato što vrijede, što su nam potrebni, što su nam važni, što su nam dragocijeni. I to ima svoju dobru stranu, a ima i tu lošu stranu, što se krivo shvataju, pogrešno se tumače, ograničavaju nekoga ko je sklon tim idolima, on se jednostavno tu zatvori. Nije to namijenjeno da ga zatvori, da ga ograniči, da ga uništi, da ga poklopi, nego nasuprot tome da mu otvori perspektivu prema savršenstvu, prema ljepoti, prema dobroti, a to je sve objedinjeno u personalnom tom biću, ipostasno, ne nekom abstraktnom, ne nekom amorfnom biću, nego u ličnosti Oca, Sina i Svetoga Duha.
Ukoliko će učenje o mitarstvima nije definisano dogmama u crkvi, da li je onda obavezno da vjerujemo u njega?
Pa dogmama je definisano i to što je definisano nekome ne znači ništa, ili znači, ili ga obavezuje ili ne obavezuje. Znači, to je sve nekako putokaz. I dogme su putokaz našoj orijentaciji, našem manifestovanju, našem putu. To su sve sredstva, Sveto pismo, ako hoćete, i simbol vjere. Sve to na neki način je pismenost. Znači, mi smo što se tiče tih božanskih stvari, kako bi rekli Grci, dosta pismeni u odnosu na te mnogobožce, bezbožnike, idolopoklonike, u čemu se mi razlikujemo sad, ko je tu više pismen. Vidimo da svako živo biće teži savršenstvu, teži boljemu, teži višemu. I sad to naziva ili ovako ili onako, razvija o tome učenja, poglede, pravi hrabove, čini bogosluženja, ali sad kada vidimo to kako je kod nas, u našem ispovedanju, to nije šala, zato smo mi i tako poštovani, ili ako neko neće da poštuje, on se ofira, blamira time što hoće da nas ubija, progoni, raspinje. Ali to što se tiče tih božanskih stvari, u pravoslavlju imamo jedan visok stepen pismenosti, kompetentnosti, legitimnosti, tako i mitarstva. To je jedan tip pismenosti prema određenoj temi. Sad, koliko je to sad nešto savršeno, savršen iskaz o tome, o toj temi, sad to je pitanje koliko kome šta to otvara. Naprimjer, nisam za to da se sad to prevede na taj program tipa za i protiv, jesi li za mitarstva, nisi li za mitarstva. To nešto govori i to je ušlo u hagiografsku literaturu, žitija, i to ima svoj smisao, ako hoćete, i književni i crkveni smisao, vaspitni, pedagoški, crkveno-vaspitni smisao. Sad, ali ima neki ontološki smisao, moguće da dotiče i to, tako da je to čovjek. Čovjek koji je to tako preveo, neku kolotečinu, preveo u nekom duhu nade, u duhu istine, u duhu vere, jer smrt je kolotečina. Sve se umire svaki dan, kapele su pune, umire se, gine se, strada se, groblja prepuna, i sad taj vaskrsli duh, duh vaskrsenja, nije poražen time. Vidimo, vaskrs stiže, mi kličemo Hristos vaskrse uprko svim tim činjenicama. I to je neka najveća pobjeda vaskrsenja. Ne to samo, naravno, vaskrsenje se dogodilo, ali da čovjek u to vjeruje, da je recimo našao prostora da u to vjeruje uprko svim tim činjenicama banalnosti, smrti, bede, nepravde, da je on još u starom zavjetu projavio tu nadu pobjede života nad smrću, ali to nije mogao ni jedan prorok, ni jedan savršeni mudrac, čovjek, ispovjednik, bez samoga Boga, da takvu pobjedu zadobije nad smrću, nad đavolom, osim samoga Boga, istinitog.
Voče, ovo je više pitanje za redakciju radija, ali evo da vi objasnite našim slušalcima. Slušalac pita ko je kumovao radiju Svetigora i koje je značenje imena Svetigor. Evo ja samo da kažem da je radiju kumovao naravno naš visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije. Oče, šta je Svetigora? Evo objasnite našim slušalcima.
Pa sama riječ Sveta Gora, Svetigora, da riječ ima pozitivno značenje i sigurno da je mitropolit povezao to lako. S jedne strane što je to imao već u detinjstvu pred očima, to ime, znači dali su ljudi još od Morače manastira, znači još od Nemanjića, dobila je ta voda, taj vodopad ime, oznaku Svetigora, Sveta Gora. A sad je to afirmisano, manifestovano više od prirode. Sad ta voda na određenoj lokaciji više nije nešto što je samo sebi evidentno, nego je evidentno eto i u kulturi i u medijima crkveni, i tako da je i opstalo, pokazatelj da je to dobar izbor tog naziva, sama ta činjenica da opstaje. Imate toliko nekad i naziva koji su ljepši od Svetigora, ali nešto kratko, na primjer, traje pola godine, godinu, a ne stane. Imate, na primjer, udruženja, medije, novine, nazvane velikim imenima, Jovan Krstitelj, Hristos, a nešto nije održalo se. Znači, ne može ništa jedna oznaka, pa makar bila i najveća, logos, da opstane bez potpore. Jer to je karakteristika naše vjere, da ni svetitelj nije sam od sebe svet. Jednostavno to se održava. Imate primjere kada se dođe nečemu kraj, čak i tome, da se neke mošti jednostavno uklone i nema zračenja. Tako i radio već koliko godina
16.
Čuje se, dopire taj glas Svetigore do ušiju i onih koji su vjerni i oni koji će tek biti. I to je pozitivno, pokazatelj, potvrda, i da opstane na radost i oni koji su osnovali i na radost oni koji će nastaviti, što duže to bolje i što kvalitetnije.
Evo, poštovani slušalci, kao što ste čuli, ime radiju je dao naš visokoprosvećeni mitropolitan Filohije, a Svetigora je vodopad pored manastira Morača. Evo, oče, nama se bliži kraj emisije. Da li je tačno da na vaskršnjoj liturgiji mogu da se pričeste i oni koji nijesu postili, oslanjajući se na riječi Svetog Jovana Zlatousta? A isto još jedno pitanje je da nam kažete koliko je važno pričestiti se na Veliki četvrtak.
A svako pričešće nas ove nedelje udostojava i pokreće i održava da se pričestimo sljedeće. Tako da je u tom smislu je ovo zlato uskazao da se počne, ako ikada, ono na Vaskrs, da se pričestimo bez obzira na to. Naravno, ne da je to sad nešto što je normalno, ali prosto da se počne Vaskrsom s nadom da će se nastaviti. Nije to neka norma u smislu, eto, možda se pričesti sa Vaskrs bez obzira. To je samo u smislu, ako smo gotovi, da nastavimo, da se uključimo u život crkve, da poštujemo crkveni etos, da budemo raspoloženi, da slijedimo. Jer taj crkveni etos se ne bi održao što ga ne bi praktikovao neko. Znači, ako neko se pričesti za Vaskrs bez obzira što nije postio, to je samo zato što je gotov ili što veruje ili što se nada,
to je obećanje, znači, za
da će nastaviti taj etos i da mu zato crkva s te strane daje sve, znači da krene, da počne, da nema izgovora, a ne sa kao neki norma, kao neki institut, da sad pričesti se pa onda do idućeg Vaskrsa kako bilo, pa da se pričestio samo za Vaskrs. To bi onda na neki način iznevjerilo tu dobrotu crkve. A za Veliki četvrtak, to je sajne večere, svako pričešće je isto, tako da nema tu razlike. To je sve slava Božja kojom se ispunjavamo shodno svojoj želji i volji da participiramo božanskim dobrima.
Uče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala, prostite.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam na našu mail adresu, pozivajte na naše brojeve telefona i postavljajte svoja pitanja. Mi vam želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.